Augstas amatpersonas no aptuveni 40 valstīm, arī ASV, Indijas un Ķīnas, sestdien Saūda-Arābijā pulcējās sarunās ar mērķi panākt vienošanos par Krievijas izvērstā kara pret Ukrainu izbeigšanas principiem. Reuters atgādina, ka Pekina atteicās nosodīt Krievijas īstenoto iebrukumu Ukrainā un nepievienojās iepriekšējai miera sarunu kārtai Dānijas galvaspilsētā Kopenhāgenā. Tomēr tagad Ķīnas pārstāvis ir piedalījies Saūda-Arābijas organizētajā samitā, kurā Kīva virzīja savu miera formulu bez Krievijas puses iesaistes. Kā aģentūrai norādīja ASV domnīcas Stimsona centrs Ķīnas programmu direktors Junts Suns, Pekina ir labvēlīgi noskaņota pret centieniem panākt mieru, taču tā arī saprot, ka Pekinas piedāvātā miera iniciatīva negūs rietumu atbalstu. Vienlaikus Pekina nevēlas pagriezt muguru citām uzticamām miera iniciatīvām, ko piedāvā valstis, kas nav rietumu valstis. Eksperti norāda, ka Pekina par šīm pieejas maiņām izlēma laikā, kad Ķīnas iekšpolitiskā situācija ir diezgan sarežģījusies. Nesen Pekina pēkšņi un nezināmu iemeslu dēļ atlaida ārlietu ministrijas vadītāju Cīnu Gangu, kurš šo amatu bija ieņēmis tikai 6 mēnešus. Turklāt citā dienā pēkšņi tika nomainīta Tautas atbrīvošanas armijas raķešu spēku pavēlniecība. Šanhajas starptautisko attiecību eksperts Šens Dinglī tikmēr norādīja, ka Krievija galu galā karā tiks sakauta, tāpēc Ķīnai jātiecas uz starptautisku sadarbību, vienlaikus nepātrinot Krievijas sabrukumu. Savukārt Singapūras starptautisko studiju skolas asociētais profesors Li Minzjans uzskata, ka Pekina vēlas labāk izprast citu valstu pozīcijas un iespējams arī mēģina izpētīt pašas pielāgošanās un manevrēšanas spējas. Saūda-Arābijas politiskais analītiķis Salmans Alansari tikmēr norādīja, ka Rijādas spēja piesaistīt Ķīnu Džidas samitam līdzās citām globālo dienvidu valstīm parāda, ka tuvo austrumu monarhija ir uzticams pasaules mēroga starpnieks un miera uzturētājs.
Un Saūda-Arābija ir ilgi praktizējusi savas starpniecības spējas. Iepriekš tas tika darīts ar Libānu, ar Āfrikas raga valstīm, Eritrejā un Etiopijā, un tagad tas tiek darīts ar konfliktējošām pusēm Jemenā un Sudānā.
Ukrainas prezidenta kancelējas vadītājs Andrijs Jermaks tikmēr norādīja, ka Džidā norisinājās ļoti produktīvas konsultācijas par galvenajiem principiem, uz kuriem jābalstās taisnīgam un ilgstošam mieram. Bija dažādi viedokļi, taču visi klātesošie apliecināja savu valstu atbalstu ANO hartas principu ievērošanai, kā arī starptautisko tiesību un valstu suverenitātes un teritoriālās integritātes neaizskaramības ievērošanai. Un tieši uz šiem principiem balstās prezidenta Zelenska piedāvātā miera formula, par kuru mēs runājām ļoti detalizēti, paziņoja Jermaks. Viņš arī norādīja, ka lielākā daļa valstu, kas piedalījās sanāksmē, jau ir noteikušas savu lomu Ukrainas miera formulas punktu īstenošanai. Puses vienojās turpināt darbu dažādos reprezentatīvos līmeņos, lai panāktu taisnīgu un visaptverošu mieru, piebilda Irmaks. Rustams Šukurovs, Latvijas Radio.